Kyllä niitä vielä on, nimittäin oikeita täyden palvelun huoltamoita. Yksi tällainen on Risto Rämä, lähellä sinua, Kylpyllä. Meillä on kilsoja takana jo yli 50 vuotta ja asiakas on edelleen ykkönen. Risto Rämältä saat rämäkästi korjaamopalvelut, varaosat ja polttoaineet. Katso mitä kaikkea muuta Rämältä löytyy. Ristorama.fi.
Siikajärvellä, smoothien äärellä. Ja mikäpä sopisi paremmin tähän päivään kuin se laji, jota tehdään joukkueen, kavereiden tai ehkä jopa ystävien kanssa. Eli mukana on siis Sari ja Mikael, sekä meidän vieraana on sinnikäs seikkailija Outi Seppä. Tervetuloa!
Kiitos, kiitos.
Mitä
koska tulla tänne?
Mitä kuuluu?
No ihan hyvää, kiitos. Olin tuossa aamupäivällä Oittaalla aika monen muun tavoin, että siellä oli paljon hiihtäjiä, että ei ollut omia suksia mukana. Käytiin vähän lasten kanssa niin kuin pulkkailemassa ja paistattelemassa päivää.
Se oli hieno päivä tänne.
Joo, todellakin.
Joo, tänään on ollut ihan niin kuin semmoinen oikein semmoinen helmikuinen niin kuin aurinkoinen päivä ja ainakin mitä tuossa itse oltiin liikkeellä, niin väkeä kyllä riitti tänään aika paljon.
Joo, oli. Ja eilen kun kävin laduilla, niin en todellakaan ollut ainoa, että oli niin kuin tämän kevään parhaimmat kelit. Pieni pakkane ja aurinko paistoi yhtään tuulta. Täydelliset ladut.
Kyllä.
Niin siinä se sitten oli.
Joo. Harmittiko, ettei ollut suksia mukana?
No vähän tuli semmonen, mutta kyllä sinne sitten vielä pääsee vaikka huomenna.
Kyllä. Hyvä, mutta hei, mennään siihen sun. Onko näin, että seikkailuurheilu on sun päälaji vai mitä sä, mikä ylipäätään on se sun päälaji? Sä myös fillaroit ja...
No, on se varmaan se päälaji, että ehkä mä oon sellainen ulkoilmaihminen, mutta niin kuin lajeina niin kyllä se on se rakkaan ja se intohimoisin suhtautuminen siihen, että ne kaikki lajit on niin kuin kivoja, mutta sitten kun ne yhdistetään, niistä tulee niin kuin mahtava.
Saat myöhemmin kertoa, mitä kaikkea lajeja sä oot päässyt kokeille. Mutta mistä sulla on alkanut innostus seikkailuurheiluun? Mistä kipinä lähti?
No se lähti ihan vahingossa, että oli tuttuna tai tutustui semmoiseen mieheen urheilukaupassa töissä ja hänellä oli sit kaveri, jolla oli tämmöinen miesporukka ja sit heiltä puuttu nainen, kun he halusi mennä ensimmäistä kertaa kokeilemaan tämmöistä 24 tunnin kisaa ja sitten tää mun tuttu vaan vinkkasi, että niin, että soitanko mä sille mun kaverille ja sanon, että sä olisit tulossa. Sitten mä sanoin, no joo, soita vaan. Että kerrokko mullekin, että niin kuin mitä se on. Ja se oli ihan niin kuin tämä ihanuus tuttavuus. En ollut ikinä kuullut ennen nimeäkään, niin kuin lajin nimeä, enkä tiennyt mitä se on. Mutta sitten mä ajattelin, että no, totta kai se on tosi kiva niin kuin kokeilla jotain uutta. Että muutenkin kaikki kestävyysurheilu oli niin kuin ihan uutta. Enkä oikein tiennyt, miten sitä niin kuin harjoitellaan. Mutta sitten soittiin, että lähdetään ja ostettiin laivaliput, se oli Ruotsissa ja sitten mä tapasin heidät sit niinku Turun satamassa ja he antoi mulle pyörä. Mä olin kertonut, että mulla ei siis ole pyörää, mä en ole ikinä maastopyöräillyt, että et voin tulla, jos niinku saadaan pyörä mulle, että et silloin ei ollut rahaa ostaa niinku polkupyörää. No, sain pyörälainaksi ja sain melan ja oli omat juoksukamat, että se oli niinku helppo saada ne juoksukamat kasaan ja se oli ihan sairaan hienoa. Eihän me maaliin päästy, mutta se oli niinku se ensimmäinen kosketus, se 24 tunnin kisa. Ja siitä sitten lähti.
Mutta sulla oli jotain urheilupohjaa kuitenkin jo taustalla.
No joo, siis on niinku pikajuoksu, on se mun on alkuperäinen laji, jos voi sanoa, että ihan pienestä pitää lapsena ala-asteella ja yläasteella ja lukiossakin vielä niinku kilpaa urheilin niinku 100 metriä, 60 metriä, tämmöisiä pikamatkoja, ehkä 200 metriä, ja se harjoittelu oli niin kuin sitä, että tosi paljon tekniikkaa ja kaikkea trillejä ja hyppyjä ja loikkia ja näin, että se oli sitten ihan yhtäkkiä uusi maailma, se kestävyysurheilu sitten.
Aika iso hyppäys.
No oli se joo.
Että 100 metriltä 24 tunnille.
No joo, oli mä siinä välissä juossut yhden tuolla... Pirkkanmaalla on siis toi Pirkanhölkkä.
Joo.
Niin mä juoksin sen siinä välissä.
Ja se on kuin pitkä?
No se oli 30 kilsaa tai joku 32. Mulla kesti 5 tuntia. Ihan siis oli tosi niin kuin rankka ja samalla ihan tosi hauska ja silmät avaava, että mitäs tää oikein niin kuin on. Niin sitten...
Ja sitten seuraavaksi 24 tunnin kisaa.
Niin, niin, se oli semmoinen aika niin kuin raaka siirtymä sitten.
Ei, ja sitten vielä niin kuin vieraiden miesten kanssa, niin tavallaan eikö seikkailu-urheilussa ole aika tärkeä osa se, että tuntee tiimikaverit? Tai se helpottaa?
Joo, siis se on kyllä niin kuin sen menestyksen avain, että onhan siellä kovia niin kuin yksilöurheilijoita joka tiimissä, mutta sitten se, että se joukkue pärjää, niin pitää olla niin kuin mieluiten tuttuja ihmisiä ja semmoisia, joista tietää, mitä ne niin kuin reagoi asioihin ja mikä on niiden vahvuus sitten.
No, miksi te ette pääse maaliin? Mihin se kaatuisi?
Se on monta asiaa yleensä, niin kuin on, mutta siis suunnistus vähän tökki, että meni liikaa aikaa ja että meiltä loppui siis niin kuin aika kesken, että oltiin liian hitaita siis suunnistaen ja sitten oltiin niin kuin fyysisesti hitaita ja teknisesti mun maastopyörällä oli ihan hirveän huonoa silloin, että sehän oli niin kuin tosi semmoista tökkivää, että ihan tämmöisiä. Ja sitten vauhdin kanssa oli, niinku, että mikä se on se vauhti, ei kellään ollut niinku mitään kärryä, että mikä se on se vauhti voi olla, vaikka juosten tai pyörällä tai näin. Semmoisia pieniä asioita paljon kertyy päällekkäin ja siinä se sitten on, ettei pääse maaliin.
Mutta se oli hyvä oppimiskokemus.
Oli, joo, ja kyllä.
Rohkea olit, aplodit.
Joo, ja sitten siinä samalla vierellä näkyi joissakin startissa ja muutamassa vaihtoalueella niin semmoisia lajihuippuja, niin sitten jotenkin katso niitä, että miten noi voi olla kaikissa lajeissa hyviä ja osata kaikkea ja olla ihan vaan cool, vaikka mitä olisi, tapahtuisi niin siinä kisassa ja vaikka miten tahansa pitkä se on, niin sitten ihmetteli sitä.
Mikä siinä oli sitten siinä kilpailussa, kun sä kuitenkin sanoit, että se oli ensi rakkautta sitten siihen lajiin, niin mikä siellä teki sen, että se oli niin hieno kokemuksena, mutta myöskin se, että sä jatkoit sitä siitä riippumatta, että ette päässeet maaliin ja siellä oli muutamia kommelluksia.
No, se tiiminäkökulma, että siinä ollaan niin, se oli jotenkin niin intensiivistä se yhdessäolo, että se oli kiinnostavaa ja sitten se lajien yhdisteleminen oli kiinnostavaa ja sitten myös sekin, että tavallaan aina kun mentiin kisaan, niin ei tiennyt mitä siellä tulee, että se oli niin kuin yllätyksellistä, että tavallaan se on niin paljon sellaista, mistä ei tiedä mitään, että se oli vaan kiehtovaa heti.
Niin se on tyypillistä noissa seikkailukisoissa, että se vasta niin kuin ennen kilpailua, vähän ennen kilpailua näet sen, että mitä etappeja, mitä lajeja, millä edetään ja muuta siellä. Niitä ei oikein pysty etukäteen hirveästi tietämään.
No ei tiedä, että ainoastaan tiedetään, että kisa on voittajien osalta vaikka nyt 100 tuntia. Ja sitten voi alkaa miettiä, että onko se meille 100 tuntia vai sitten... mitä se on, 120 tuntia vai paljonko se voisi olla. Ja sitten vähän kun katsoo sen maan karttaa ja vähän sen alueen karttaa, jos yhtään niin kuin tietää, missä päin maata se on, niin voi sitten katsoa, että onko siellä vuoristoja tai onko siellä vettä paljon, että onko oletettavissa niin kuin paljon melontaa. Jos on paljon vuoria, niin todennäköisesti sit se on sitä ylämäki-alamäki tunkkausta pyörällä ja ajallaan. Et ei hirveästi tiedetä, että aika usein 12 tuntia ennen starttia, niin me saadaan sellainen reittikirja, missä on sitten lueteltu. Se on ihan sellainen luettelomainen, että ensin on, missä on niinku avattu sitä kisan kulkua, että ensin on vaikka 5 kilsaa juoksua ja sitten on 50 kilsaa pyörää ja sitten on melonta ja näin. Ja kilometrimäärät kerrottu. Mutta sitten kun avaa ne kartat, se reitti mennään niin kuin suunnistaan, niin sitten tavallaan avautuu vasta se reittikirja, niin se tarkoittaa, että on vaikka 50 kilsaa pyörää, että voiko siihen mennä 4 tuntia vai meneekö siihen 14.
Niin. Että millaisessa maastossa.
Niin.
Jos lähdet ulkomaille, niin jos sä et tiedä etukäteen, niin mitä kaikkea sinne otetaan mukaan?
No siellä on, niin se on aika semmoinen jännä, niin kuin jännittyysmomentti aina, että onko se niin sit mukana, kun sinne siellä ollaan, niin se on jo myöhäistä. Niin. Voivotella. Että kisajärjestäjä antaa kyllä niinku tämmöisen niinku varustelistan, mitä on pakko olla kaikilla mukana. Ja niinku määrän, että jos on vaikka 4 pilliä, eli jokaisella pitää olla tämmöinen hälytyspilli tai 1 puukko per tiimi. Tämmöiset on mukana, mutta sitten niinku säästä ei ikinä tiedä lämpötiloista. Monetko kengät olisi oikeasti hyvät, kuinka monta vaihtoaluetta ja huoltopistettä siellä on, tai saako sieltä lämmintä vettä jostain, saako sieltä kylmää vettä, niin siellä on paljon sellaisia liikkuvia osia, mitkä tulee sitten aina vähän yllätyksenä, että ei aina osaa varustautua oikein.
Mutta aina otetaan siis fillari mukaan.
Joo, aina meillä on...
Mites kanootit, tämmöiset?
No aina on, joo, pyöräilykamat, eli pyörä ja pyöräkengät, korjausvälineet, vararenkaat, pumppu. Ja sitten on, meillä on takamat, kaikki muut paitsi se kanootti tai kajakki, että kisajärjestäjä järjestää sen sitten. Mutta kaikki melat ja pelastusliivit ja jos haluaa jonkun märkäpuvun tai kuivapuvun, niin kaikki ne sitten pitää olla. Ja jos yleensä melontaan yöllä, niin sitten semmoiset soihdut pitää olla kajakkeihin ja semmoiset on sitten kaikki. Että on siinä niin kuin iso kasa tavaraa, kun lentokentällä niitä sitten raahataan.
Tulee kalliimmaksikin varmaan.
No se joo, kyllä se
varmaan perus.
Niin, se pyöräboksi niin maksaa aina sitten sen jonkun ekstra rahaa, mutta sinne saa toisaalta sitten melankin heti ja pyöräkenkiä ja tämmöistä sitten piilotettua.
Lisäksi.
Sinne boksiin, joo. Olen mä siellä ollut joskus yötäkin siellä boksissa kisassa, kun oli niin kylmä, enkä mä keksinyt mitään muuta, niin sitten mä menin sinne boksiin itse.
Oliko se hyvä, pieni?
Niin se on hyvä semmoinen niin kuin lämmön eriste, kun se on sellaista mahdollisimman kevyttä semmoista kovaa, missä on niin kuin ilmaa välissä tavallaan niiden kerrosten välissä. Se oli ihan hauska paikka nukkua. Siinä koomassa se meni, mutta en mä niin kuin normaalisti siellä sai suunta.
Oi, oi. No, minne kaikkialle maailmassa sä oot näitä sun kisakamoja roudannut sitten?
No aika paljon joka paikkaan. Jenkkilässä ollaan oltu, Väli-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, kaikissa Pohjoismaissa, Englannissa, Irlannissa, Keski-Euroopassa, Tsekeissä. Aika monimoisissa paikoissa.
Mikä eksoottisin paikka? Missä?
No kyllä se varmaan se Costa Rica oli, että kun siellä on niin, se oli semmoinen viidakkokisa, niin täällä kun hifistellään vaikka talvella villasukkajuoksua, niin se on aika kaukana vielä siitä viidakosta, että siihen oli niin kuin vaikea valmistautua, että minkämoista se on ja mitä se kuumuus ja kosteus sitten niin oikeasti tekee, vaikka sen tiesi, että siellä on kuuma ja kostea, mutta että miten siihen sitten niin kuin itsekin reagoi, niin se oli niinku semmoinen aika eksoottinen sen ne olosuhteiden puolesta.
Mites ne eläimet siellä? Siis pelkästäänkö te...
Onko se vaan?
No, niin, käärmeitä ja mitä
no
muuta
on, siellä? No on siellä niitä joo, että täytyy... Aina välillä se tulee niinku mieleen, että pitäisi niinku olla varovainen, mutta sitten aina siinä kisan tohinassa ei niinku muista, että on vaikka skorpioneja jossain, niin sitten se on vähän semmoista, että välillä se tulee mieleen ja välillä se ei tule. Et ehkä se tulee enemmän mieleen ennen sitä kisaa, että miten niin kuin valmistaudutaan sitten. Mutta kyllähän siellä nyt kaiken näköisiä ötököitä näkee.
Mä kiinnostaa se, että kun naisensa menet pissalle, niin se kuitenkin joudut mennä sinne vähän kyykkyyn, niin tuleeko siinä semmoinen fiilis, että mitä siellä maastossa on?
No, joo, siis kyllähän sitä nyt aina katsoo, jos vaikka istahtaa johonkin maahan tai käy puskassa tai jos on joku tauko, että katsotaan karttaa, niin sitten voi vähän vaikka makoilla siinä maassa, niin sitten varsinkin yöllä tulee taskulla otsalampulla katsottua niin kuin läpi silleen, ettei totta siinä nyt ole mitään. Mutta ehkä kun ei täällä ole mitään Suomessa semmosia, niin sitä ei aina muista.
Niin. Ja se kisa on myöskin varmaan vielä mennessään, niin kuin sä sanoit, niin että siinä ei ehkä sitten... Aina mieti sitä, että voi olla käärmettä tai hämähäkkiä tuossa.
Ei sitä silleen mieti, että sitä vaan niin kuin menee sitten ja on niin kuin vaan siinä kisassa mukana. Ja et ehkä sitten vaan sellaisia niin kuin vilahduksia tulee. Tai kato, tuolla meni joku skorppari. Et tavallaan niin kuin siistiä nähdä se, kun ei sellaisia näe normaalisti. Mutta sitten samalla, että ai niin, että pitäisi pitää silmiä auki niin kuin, ja katsella vähän siitä tarkemmin vaikka.
No. Onko ollut jotain semmoisia... Niin kuin NS läheltä piti tilanteita eläinten kanssa?
Ei varmaan ihan läheltä piti tilanteita ole, mutta kyllä se oli mun mielestä mieleenpainuva edelleenkin. Muistan, kun oltiin just siellä Costa Ricassa, niin oli semmoinen niin kuin rafting-osuus. ja me satuttiin olemaan siinä kisan kärjessä, niin siellä oli vielä niin kuin eläimiä siellä joella tavallaan, että ne ei ollut häiriintynyt, kun muut tuli, niin sitten siellä ei enää ollut mitään. Niin siellä oli semmoinen tosi iso krokotiili siinä rannalla. Me oltiin ihan turvallisen matkan päässä, mutta se oli vaan upea nähdä se, että se siinä vaan, että se oli niin kuin sen koti. Niin se oli mun mielestä niin kuin hieno juttu.
Niin, ja nähdä livenä ensin. Niin, ja noin niin, vaan nää.
Niin, niin, se oli niin kuin sellaisia tulee. Tai Etelä-Afrikassa mentiin sellaisten paviaanien reviirille, niin mentiin niiden niin kuin pesän, tai onko se pesä vai kolo vai semmoinen joku, niin mentiin niiden niin kuin ihan sen kotiportin ohi. Tosin jälkeenpäin kyllä kuultiin, että ne ei ole ihan ystävällisiä, mutta silloin nyt ei tietty sitä, että sinne vaan sitten niin oli niin kuin kiva nähdä, missä ne asuu.
Vau. Wow. Mitä muita? Mua kanssa noi eläimet kiinnostaa, että oletko muita eksoottisia eläimiä päässyt kisoja aikana näkemään?
No, mä en oikein ole tiennyt välttämättä, mitä ne on, että vaikka Melonnassa oli, että hyppäsi jotain kaloja sinne meidän kajakkiin. Jotain kaloja ne oli, mutta en mä tiedä mitä, mutta ne tykkäsi siitä, kun se oli pimeässä, niin ne tykkäsi siitä otsalaukuvalosta, niin sitten niitä niinku tuli sieltä vedestä. Ja sitten oli sellaisia hauskoja lintuja, mitkä just yöllä paljon näkee, kun ne on niinku aktiivisia. Niin semmoisia lintuja, mitkä niinku hyppi parin metrin korkeuteen ja ne niinku tuli takaisin maahan. Ja ne niinku tykkäsi siitä valosta jostain syystä, sitä otsalampun valosta. Mentiin pyörällä, niin sitten jotenkin jäi niinku niitä seuraa siinä. Mä en tiedä, mitä ne oli, mutta just jotain lintuja.
Makee.
Mutta kun te teette niinku monia lajeja, niin mikä sun mielestä on se sun vahvin laji? Tai mieluisin laji? Ne on vähän eri asiat ehkä vielä.
Joo. Nyt ne on vähän vaihdellut niin kuin tässä ajan kuluessa, että aluksi oli vahvin laji ja mieluisin laji niin juoksu. Ihan vaan sen takia, kun se oli niin kuin tutuin, kun oli juossut aikaisemmin. Mutta sitten se vaihtui Melonnaksi, kun mä keskityin siihen sitten joitain vuosia niin kuin enemmän ja hioista tekniikkaa, niin sitten se olikin yhtäkkiä niin kuin jotenkin kivempi. Ja sitten sen jälkeen tuli pyörä. Et ehkä nyt on niin kuin, olisiko mieluisin laji, voisi olla pyörä, mutta on yrittänyt olla niin kuin kaikissa lajeissa yhtä vahva.
Onko siellä paljon kiipeilyä?
On siellä joo. Ne on sellaisia niin kuin tehtävärasteja enemmän, että ajallisesti että yksi tehtävä, kiipeilytehtävä voi olla vaikka tunnin tai kaksi. Tai joskus se voi olla vaan vaikka vartin. Et ne vaihtelee tosi paljon, että täytyy niin kuin, jos on joku pitkä etappi, on usein jonkun pitkän pyöräilyetapin niin kuin keskellä tai jonkun juoksuetapin keskellä, niin sitten täytyisi valmistautua niin kuin siihen, että jos se kestääkin 2 tuntia, niin ottaisi vaikka vähän energiaa sitten sen edestä mukaan enemmän.
Mitäs, onko tullut vastaan jotain eksoottisia lajeja, mitä ei ole edes osannut miettiä etukäteen?
No kerran oli joo sellainen. Kolumbiassa oli semmoinen joku mäkiauto. Se oli tosi himmeä semmoinen. Mä en oikein tiedä mikä se oli, mutta semmoinen mäkiauton näköinen se oli. Mutta sillä piti mennä semmoista mäkeä alas. Se oli vähän niin kuin semmoinen prologi. Tavallaan semmoinen, kun yleisö oli silloin paikalla. Että yöllä nyt, kun ne kisat lähtee käyntiin, niin ei siellä kukaan niin kuin katsele missään. Niin sitten siinä alussa oli semmoinen ohjelmallisempi juttu sit katsojille. Niin siellä ajeltiin sitten semmoisella mäkiautolla, missä ei ollut moottoria, niin alas.
Okei.
Se oli semmoinen hassu.
Siinä ei tarvitse ohjata autoa.
Niin. Joo.
Okei.
Joo.
Pysyttekö radalla?
Me pysyttiin me joo.
Mua kiinnosti se, että sä oot kuitenkin ollut myös joukkueen kapteeni, eikö niin? Joskus.
On mä ehkä ollut. En mä muista itse.
Mä jostain
taisin me olla jossain, mikä hän kisa se sitten oli.
Miten ne roolit eroavat, että jos on kapteeni tai siitä on rivijäsen, niin mikä se kapteenin rooli siinä on?
No kyllä se sitä vähän niin kuin luotsaa eteenpäin silleen vahvemmin, että kapteeni nyt ennen kisaa niin edustaa sitten meidän tiimiä, kun on se kapteenien tämmöinen niin kuin puhuttelu tai miskä sanotaan. Ja on niin kuin se yhteyshenkilö meidän tiimi ja kaikkiin muihinkin tiimeihin, että on niin kuin semmoinen selkeä jako siinä. Ja sitten kisan aikana niin, että jos on joku semmoinen, että ei oikein päästä niin kuin yksimielisyyteen, niin sitten se kapteeni voi sitten sanoa sitten, että nyt me tehdään sitten näin. Ja kyllä se on kiva, että sitten sitä niin kuin kunnioitetaankin sitten. Että, ja sitten rivijäsenillä, niin niillä on niinku erilaisia, kaikilla on niinku omanlaisia rooleja sitten.
Millaisia rooleja?
Ja millainen se on se roolitus siinä?
Meillä on lähinnä niinku aina kaksi henkilöä, jotka katsoo karttaa. Et toinen on niinku tavallaan vaikka suunnistaa pyöräosuudet ja toinen suunnistaa juoksuosuudet ja toinen on backupina, että on aina kaksi tyyppiä, jotka olisi niinku kartalla. Sitten se kolmas, no niinku meidän porukassa aina on miehiä ja sitten se kolmas mies on sitten semmoinen, joka pystyy kantaan enemmän, niinku, että on niinku kapasiteettia sitten, että jos on vaikka joku kiipeilyosuus siellä välissä, niin ottaa vaikka mun kiipeilykamat kans, niin tai jos pitää kantaa jotain ekstra määrää vettä, niin sitten voi ottaa vähän enemmän, pystyy kantamaan niin kuin fyysisesti vahvempi tai isompi. Ja mä sitten aika usein luen reittikarttaa ja on niin kuin, siinä on sitten varustellista samalla, että mitä pitää olla missäkin osuudella mukana ja mistä vaihtolaatikosta ne löytyy, ettei mene kamat sekaisin, että se on semmoinen vähän erityyppinen rooli sitten. Ja sitten kyllä se siinä kisan aikana niin kuin sit löytyy se semmoinen niin kuin kaikille tavallaan kirkastuu enemmän vie sit se tekeminen ja se rooli.
Sä kuitenkin kisaat aika paljon samojen ihmisten kanssa, vai?
Joo, aika paljon samojen ihmisten
kanssa. Onko te sitten aina niin kuin samat roolit eri kisoissa vai vaihteleeko se kisoittain?
Ei se ihan hirveästi vaihtele. Et jotenkin kun tuntee ne ihmiset, niin sitten ne ihmiset ottaa, niin kuin itsekin ottaa sen roolin niin kuin silleen, mikä on sellainen tuttu rooli, niin helposti.
Ja varmaan sitten joku suunnistustaitokin, niin joillain henkilöillä se on sitten vahvempi varmaan ja sitten ehkä pysyy myös vahvempana sitten, että
nimenomaan.
Siihen ei ehkä tule semmoista niin suurta, niin kuin, ei tarvitse arpoa, että kuka on nyt tänään suunnistanut.
Niin, ei tarvitse niin miettiä, että voisinko mä vaikka ottaa täksyäksi kartan, niin että mä en mielellään sitä ota, että mä oon mun mielestä parempi sitten siinä reittikirja ja sen aikataulun ja niiden varusteiden päällä, kun sitten et kartturi on sitten niin kuin, joka tekee sitä muutenkin vapaa-ajalla enemmän kuin mä, niin se on niin kuin semmoinen luonnollinen juttu.
Onko se just sillä, että ne joukkueet myöskin kasataan sen mukaan, että siellä ei ole 4 kappaletta hyvää suunnistajaa, hintelää suunnistajaa, vaan siellä on just sitten se, joka pystyy kantaa enemmän tai joka on hyvä jossain tietyssä lajissa sitten. Että.
Niin, joo, se on ihan siis aina etu, jos kaikki osaa suunnistaa ja olla, että joukkueessa on pyrittykin nyt siihen, että kaikki osaa suunnistaa niin kuin välttävästi. Mutta se on mun mielestä ihan niin kuin hyvä asia, että siellä on erityyppisiä, että ei ole niin kuin kaikki semmoisia pikkuhittysiä. Kun se on pitkä matka, niin siellä on niin kuin paljon muitakin ominaisuuksia kuin vaan se, että vaikka nyt maratonilla niin pitää olla hintelä ja sellainen hyttyne, niin tuolla ei aina siitä ole välttämättä hyötyä.
Onko rasva kertoimesta hyötyä, jos on pitkä kisa?
Varmaan, joo, kun joskus on loppunut ruuat aika montakin kertaa, niin varmaan olisi ollut ihan hyvä, että olisi ollut. Tai sitä voisit syödä siinä samalla niin kuin, tai kuluttaa.
Ei mikään pisin niin kuin ajallisesti kisa, mitä sä oot kisannut?
Se on ollut varmaan, olisiko se ollut 130 tuntia.
Eli se tekee,
olisiko se joku 6 vuorokautta.
5-6 vuorokautta, niin. Joo.
Sen pituinen se sitten oli.
No, se on jo aika pitkä aika.
Oli se, joo. Mutta siinä oli hyvä, en tiedä hyvä vai huono, mutta siinä jotenkin ei muistanut sitten, että montako päivää sitä nyt oli ollut siellä jo, että jotenkin ne lajit vaan meni ja uusia lajeja tuli ja uusia päiviä ja tilanteita, niin sitten se oli vaan niin kuin meni siinä hetkessä vaan, että tavallaan olikin ihan sama sitten, että kuinka kauan siellä oltiin.
Mutta siinä ehtii varmaan kyllä niin kuin tulee niitä hyviä ja huonoja hetkiä aika paljon, niin kuin sanotaan 6 vuorokauden aikanakin.
Joo, että on siellä niin kuin se fiilis tai se skaala niitä tunteita on aika semmoinen iso, että välillä ollaan ihan onnen kukkuloilla ja sitten on silleen, että eikö tämä jo lopu, tai niin kuin, miksi tämä ei lopu.
Niin
kaikkea sillä välillä sitten. Joo.
Miten te käsittelette niitä tunteita, tai ehtiikö siellä käsittelee sen kisan aikaan niitä tunteita, että vai ne vaan tulee ja menee ja siis en mä ymmärrä, että ette istu sinne kahville, että käsitellään nyt oltiin pettynyttä tunnetta tai vihaisuutta tai onnellisuutta, mutta heitättekö te siinä kisan aikana, jos jollain tuleekin vaikka vähän heikompi hetki, niin puhutteko te niitä ääneen vai pidetäänkö ne enemmän sisällä?
Ei me hirveästi niitä ehkä ääneen, että jotenkin kun sen sanoo mä ainakin itse ajattelin silleen, että mä en halua, että niille muille tarttuisi ehkä. Että jos niillä voi olla vaikka vähän herkillä se fiilis, niin mä en halua, että muihin tarttuu se.
Koska tunteet tarttuu.
Niin, mä mielellään sitten pidän sen niinku itsellä ja mietin, niinku, käsittelen sitä niinku itse. Ja ehkä moni muukin meidän porukasta tekee vähän samalla lailla, että sittenhän se olisi vaan semmoinen yksi iso valituskuoro, jos kaikki niin kuin sanoisi sen ääneen, että sitten ei tule mitään enää. Että tietenkin täytyy, että jos on tulossa vaikka, tai tietää, että on niin kuin tiukilla, niin täytyy semmoisia niin kuin tämmöisiä konkreettisia asioita sanoa, että on liian kova vauhti tai nukuttaa niin paljon, että ei voi lukea karttaa enää tai ei pysy kartalla ja tällaisia, mutta niin kuin se on niin kuin sitä sitten enemmän, mille voi tehdä jotain ja mille pitäisi tehdä jotain ennen kuin se niin kuin eskaloituu enemmän kuin sitä, että mua vituttaa.
Mitä siitä, kun se on se päinvastainen, että onkin se oikein tosi hyvä fiilis, että tulee tietysti se flown tunne, niin pystyykö sitä jakaa sitten tiimille?
On sitä varmaan helpompi jakaa ja sitten kun on hyvä fiilis, niin sit sitä automaattisesti alkaa niin kuin juttelee ja heittää jotain. Itsin tynkää, jos se nyt semmoinen enää on. Mutta kuitenkin niin sitten tulee niinku vaan juttua enemmän ja niinku luo vaan semmoista hyvää fiilistä. Tai sit jos siinä tilanteessa tulee vaikka joku suunnistusvirhe tai joku muu takaisku, niin sitten voi tavallaan niinku kompensoida sitä sit ehkä muillekin, ettei se nyt vaan eteenpäin tai jotain muuta.
Kuinka paljon niin kun te sovitte etukäteen ennen kilpailua sen teidän tiimin kanssa, niin että miten näitä asioita käydään läpi sen kilpailun aikana vai onko se sillä, että siitä on tullut tapa nyt, että ne huonot asiat pidetään siellä sisällä ja tämän tyyppiset asiat vai onko ne?
Ei me hirveästi niitä kyllä etukäteen niin kuin sovita, okay. Että mitä puhutaan ja mitä ei, että kyllä se niin kuin siinä hetkessä sitten tulee, mutta ehkä meidän porukassa kaikki niin kuin ymmärtää sen, että se on tärkeä se tiimihenki, että sitä ei saa niin kuin tuhota.
Rikkoa sinne.
Niin, tavallaan. Että jos tulee takapakkia, niin se ei silti tarkoita, että se tiimihenki tuhoutus, mutta niin kuin, että
onko teillä muuten jotain pelisääntöisiä?
Ehkä niin kuin sovitaan se, että mikä on sitten se keskeytyksen määritelmä, niin kuin, että kuka ei tule sitten sanoa, että no ei mua huvita, ja sitten se yhtäkkiä jää siihen, että ollaan kuitenkin valmistauduttu johonkin isoon kisaan niin vuosikin tai puoli vuotta minimissänsä, niin se ei ole niin kuin reilua sitten mennä sinne asti ja sanoa, että mä nyt tuu enää. Että se on niin kuin kaikille selvää, että mikä se on sitten, jos joudutaan keskeyttämään, niin sit se ei tavallaan se, jos se tulee, niin se ei enää haittaa, koska se on kaikille tiedossa, että jos näin käy, niin sitten se on keskeytys.
Mitkä on ne tyypilliset sitten syyt, mitkä etukäteen sanotaan, että okei, jos tämmöistä tapahtuu, niin
no, semmoiset, mitkä terveyttä niin kuin uhkaa sitten vähän pysyvästi tai niin kuin hengenvaarallista joku asia, niin sitten se on siinä, että jos jotain murtuu luu, niin eipä siinä sitten paljon niin kuin, mutta jotkut rasitusvammat, niitä nyt noin pitkässä kisassa tulee, niin sitten se ei ole niinku automaattisesti se, että nyt sitten loppu. Sitä täytyy keskustella silloin, että mikä se on se vamma, mikä on tullut, että voiko jatkaa tai mitenkä voi jatkaa ja mitä sille asialle voidaan tehdä ennen kuin keskeytys tulee, että otetaan reppu pois selästä tai pidetään taukoa, joskus se auttaa, että nukutaan sitten samalla tai just ei ole painoa selässä, uskaltaisiko ottaa puranaa vähän ja voisiko pitää jonkun tukisiteen. No niitä niin kuin paljon kaikkea, mitä voisit kokeilla. Jos on käsi kipeä, niin voisiko melo vähän jotenkin eri lailla tai ei melo ollenkaan. Se on vaan hidasta, mutta pääsee eteenpäin kuitenkin. Näin.
Onko teillä joukkueessa ketään, kuka olisi niin kuin terveydenhuollon ammattilainen, joka pystyy paremmin arvioimaan vielä ehkä
sitä? Ei meillä kyllä ole. Kisajärjestäjien puolesta on aina siellä joku, mutta joskus sitten kielimuuri on semmoinen, että ei oikein ole apua, ellei nyt ole sitten niinku paha joku evakuointihommeli, mitä ei onneksi ole tullut. Mutta aika silleen itsekseen sitten niitä niinku mietitään.
Sä mainitsit tuossa, että teillä on välillä ruuat ja juomatkin loppunut kesken, niin kuinka hankalia tilanteita ne on sitten?
No, on on ne silleen, että kun ei niistä ikinä tiedä, kuinka kauan joku etappi kestää, että ihan uusia maastoja, että ei voi etukäteen tietää, minkämoinen on kiinalainen kartta ja kiinalainen maasto suhteessa, niin kuin, että lähdössä ei voi tietää, kuinka kauan siellä menee aikaa, eikä kuka ole käynyt siellä aikaisemmin, niin kuin, että ei voi lukea vaikka edellisen kisaraportteja, että minkämoinen se on ollut. Toisin kuin vaikka polkujuoksus, tiedätkö, voi tutustua paljon siihen tapahtumaan ennen kuin on ikinä ollut siellä, niin sitten se on, että koska aletaan säästelemään sitä nestettä, vaikka ja tajutaan, että niin, että tämähän niin kuin kestääkin, että kuinka aikasi herää siihen,
joo,
tai kuinka aikasi herää siihen, että se ruoka voi loppua kesken, että ja sitten ruvetaan keskustelemaan, niin kuin, että no paljonko teillä on sitä ruokaa ja mitä ruokaa, ja ruvetaan kattoon karttaa, sitten niin kuin avataan sen koko etapin reitti auki ja katsotaan, että montako tuntia siihen voisi mennä, ja sitten katsotaan, että missä olisi vettä, onko siellä jotakin lähteitä tai jokea tai jotain. Että sit täytyy vaan keksiä jotain. Mutta ei sitä aina ole ollut siltikään, vaikka yrittäisi kuinka keksiä.
Uskaltaako viidakossa syödä hedelmiä? Löytyykö siellä niin kuin puusta?
Ei me kyllä hirveä. Siis raakoja banaaneita löyty. Se oli semmoinen joku banaaniviljelmä, mutta siis ei siellä hirveästi ollut. Ja sitten kun ei oikein osaa hakeakaan, kun niin ei tiedä mitä ne on, niin aika vähän.
Ja uskaltaako syödä, jos ei täysin tiedä, että
niin,
ei
sekin
ole myrkyllistä.
Niin, sekin vähän, että kyllä on muutama semmoinen kohta, missä oli ihan järkyttävän näköistä vettä, mutta oli ihan pakko ottaa. Meillä on semmoisia nestetippoja sitä veden puhdistusta varten, mutta ne ei tapa niin kuin loisia, mitä taas sitten jossain viirakossa voi olla. Mutta ei siitä onneksi tullut mitään mahatautia, että pistettiin tuplamäärä vai triplamäärä sitä nestettä sitä sinne.
Mutta se ei kirkasta sitä vettä.
Ei se sitten niinku kirkasta
niin,
tee.
Niin, se tekee vaan puhdistaa sen.
Joo.
Miltä sitä tuntuu juoda, jos se on vähän semmoista?
No,
vai sitä ei mieti?
Kyllä sitä vähän miettii ja toivoo siinä, kun sitten juo sen, niin on silleen, että no, nyt sit vaan. Toivotaan parasta.
Toivotaan parasta.
Niin, mutta pakko sitä on juoda, kun ei sitä sitten ole ja se voi kestää vaikka 10 tuntia, niin mieluummin mä sitä juon, kun sitten on 10 tuntia juomatta.
Niin,
koska sitten tietää, miten siinä
niin,
käy.
Se ei toimi,
niin
sen tietää.
Tähän väliin musta tuntuu, toi Hiinalan Heikki kertoi sen tarinan, että oli ottanut jostain tuommoisesta hautausmaalta vettä ja Suomessa se on ihan ok, mutta ilmeisesti sitten kisajärjestät jälkeenpäin oli vaan kertonut, että ei missään nimessä kannattaisi täältä ottaa hautausmaalta, että se ei ollut hyvä idea lainkaan.
Joo, mutta ei sielläkään tullut mahatautia.
Eikö säkin joit sitä hautausmaalta? Niin se oli sama kisa. Te olitte yhdessä
varmaan. Ollaan siellä pari kertaa oltu. Ei sieltä mitään tullut. Et varmaan oli tarpeeksi niitä puristustippoja sitten. Nyt viimeksi kuultiin Kroatiassa, niin siellä oli semmoinen joku lehmälampi. Kaikki mun mielestä otti siitä vettä. Ja mä olin ainoa, joka oksensi sen jälkeen. Mutta kukaan muu ei oksentanut. Mutta toisaalta sitten onneksi se vaan meni ohi jotenkin. Sitten se oksennuksen jälkeen oli paljon parempi olo. Että ei olisi kannattanut ehkä sitä vettä juoda.
Edes tippojen kanssa?
Edes niiden tippojen kanssa.
Okei.
Miten sä muuten näet, tämä on ehkä tyhmä kysyä ja eritellä miehiä ja naisia, mutta miten sä näet niin kuin miehen ja naisen eron tuommoisessa seikkailukisassa? Että kuitenkin useimmiten miehet on fyysisesti vahvempia, mutta mitä vahvuuksia naisilla sun mielestä on? Vai voiko sitä sitten eritellä mies-nainen?
No joo ja ei. Niin. Että onhan yleensä miehet niin kuin vahvempia tuommoisessa lajissa, missä pitää kuitenkin pystyä pitämään sitä vauhtia, että on sitä niin kuin itse tiukimmillaan niin kuin siinä alussa, kun se vauhti on vielä niin kuin kova kaikilla ja näin, mutta varmaan se sitten niin kuin tasoittuu jotenkin, että siellä on tasainen suoritus on niin kuin niillä naisilla, mitä on seurannut niin kuin kisoissakin joitain tiimejä, niin siellä on yleensä aina se yksi nainen, niin tavallaan pystyy pitämään ehkä sit sitä tasaisempaa suoritustasoa ja on niinku silleen henkisesti semmoinen valmis siihen. siihen kisaan. Mutta on niitä niinku persoonaeroja tietenkin, että ei voi sanoa, että miehet on tämmöisiä ja naiset on tämmöisiä. Että kun miesten kanssa paljon kisaa, niin on se semmoista aika suoraviivasta se toiminta ennen kisaa ja sen kisan aikana, että mistä mä tykkään, että ne ei niinku vatvota kauheasti, että tehdään sit vaan.
Mä luulen, naisen niin kun ne vahvuudet varmaan tulee paremmin esille, mitä pidemmälle se kisa menee.
Mä leikkaan joo.
Ja sitähän on, ihan tehty se tutkimus.
Joo.
Se oli vähän mun mielestä ennestään MPU:ta jossain, johonkin me just, tai sitten luinko silloin jotain tutkimusta, että mitä pidempi matka, niin naisethan pärjää paremmin. Tai niin kuin päkiä-tyyppisessähän naiset pärjää tosi hyvin, koska se on jo riittävän pitkä.
Niin, se on jo pitkä sitten.
Että sitten sillä vauhdille ei ole samaa merkitystä enää.
Se on ihan totta, joo. Se vauhti tasaantuu kaikilla ja samaan aikaan kaikilla tiimeillä melkein, niin sitten siellä pääsee niin kuin paljon muutkin ominaisuudet tulee esille. Että kyllä mustakin tuntuu, että mitä pidemmäksi kisaa mennään, niin sitä enemmän pystyy antaan sille tiimille. Mulla on semmoinen fiilis.
Ja sitten varmaan mä uskon myöskin, että se henkinen voimavara on, se kapasiteetti on isompi kuitenkin naisilla, niin kuin just noissa pitkissä tapahtumissa.
Niin, jotenkin sitä ei niinku, silleen ei mun tarvitse päästä sieltä äkkiä pois, vaikka se pointti on se, että ollaan äkkiä maalissa, mutta niin. Niinku, ei mulla ole mikään kiire.
Joo.
Että mun ei tarvitse niinku huolestua, että miksei se nyt jo lopu, tai koska me nyt päästään täältä pois, että ehkä se auttaa myös siinä, että jaksaa niinku yrittää sitä ja kisata. Et aika monella mä oon huomannut, että noissa pitkissä kisoissa niin 2 vuorokautta on vielä semmoinen, että monet tiimit on vielä niinku keimeissä mukana, mutta sitten alkaa se pudotuskisa, että sitten se alkaa tavallaan jo se kisa siellä 2 vuorokauden päästä, että kuka tätä niinku pelaa vielä ja kuka jaksaa olla kisamoodissa pitkään. Niin. Että se menee helposti semmoiseksi retkeilyksi. Mitä meilläkin on siis kyllä käynyt joskus, jos on mennyt niin kuin kisa vähän pialalle, niin se menee semmoiseksi, vaikka niin kuin ollaan kisassa, mutta ei oikeasti kisata kunnolla ja vähän silleen retkeillä ja vähän niin kuin puoliksi yritetään, niin sitten on tärkeää, että siinä kisassa on sitä kisayritystä ja sitä kisamoodia, että mä mielestäni pystyn sitä pitämään niin kuin pitkään.
Kyllä.
Mistä huomaat, että se menee retkeilyn puolelle? Alkaako tauot pidentyy?
Tauot pidentyy ja niitä tulee enemmän ja suunnistus ei ole niin jouhevaa. Nukutaan enemmän, syödään huonosti. Tai ei huonosti, vaan ei keskitytä siihen. Mm. Että sitten kun siihen ei keskity tai siihen juomiseen ei keskity, niin sitten alkaa tulee vähän nestehukkaa ja mahavaivoja ja sitten alkaa väsyttää ja sitten se niinku kierre syvenee siitä ja sitten se ei niinku mene paremmaksi. Että niin kauan kun se fokusoituu siihen kisaamiseen ja siihen, että saadaan niinku maaliin mahdollisimman hyvin ja päästään ehkä, että halutaan podiumille koko kisan ajan, niin sitten se fokus pysyy siinä kaikessa niinku syömisessä ja juomisessa ja nukkumisessa ja suunnistamisessa ihan eri lailla.
Mitkä ominaisuudet sä näet, että sulla edesauttaa sitä siinä kisamoodissa pysymistä?
No varmaan, kun mä tykkään olla sen tiimissä mukana tai niinku muiden kanssa tehdä sitä, niin seurailen niitä muita, niin mun mielestä on hieno nähdä, kun ne niinku on innostunut siitä ja sitten haluan niinku ylläpitää sitä. On niinku hieno nähdä, että suunnistaja jaksaa keskittyä vaikka 24 tunnin ajan johonkin pitkään pyöräilyyn, niin se on niinku tosi hienoa ja niinku haluaa olla siinä sitten mukana, että niinku huomaa, että kaikki yrittää kauheasti.
Mitä sitten, kun siellä on 3 kaveria, jolla lyhdyt alkaa sammumaan, niin, niin miten sä siinä vaiheessa jaksat olla mukana?
No, siinä täytyy sitten vaan olla mukana, että yritän sitten ehdottaa, mitä me voitaisiin tehdä, että nukutaanko, tai missä, mitä kartta sanoo, missä voisi olla semmoinen seuraava hyvä nukkumispaikka, paljonko avaa niinku keskustelua sit aktiivisesti, että jos mulla alkaa lyhty sammua, niin loppuu ehdotukset ja ideat ja näin. Niin kuin itselläkin käy, että kun alkaa olemaan vähän jo puoli horroksessa, niin eipä sieltä ideoita enää tuu, niin sitten on se itse se aloitteellinen siinä, että mistä me saadaan ruokaa, mistä me saadaan juomaa, paljonko nukutaan ja koska, ja montako rastia vielä tulee, ja mikä on hankala paikka, onko siellä jotain, niin kuin yrittää sitten viedä sitä asiaa eteenpäin, vaikka on se tilanne, että on niin kuin melkein kaikilla semmoinen kooma päällä.
Niin just.
Mutta sulla on varmaan jotain muitakin henkisiä ominaisuuksia. Mä kaivon vielä. Ylipäätään, että sä pystyt tekemään tuommoista. Eihän kaikki pysty tuommoisia. Joku vuorokausi vielä menee, mutta joku 5-6 vuorokautta sä pystyt.
No varmaan semmoinenkin sitten, kun se on niin semmoista hetkessä elämistä, niin se on mun mielestä mahtavaa, kun arjessa usein ollaan töissä ja siellä on miljoona, että kokous tulee ja huomenna on jo joku muu ja sitten pitää olla jo deadline jostain tehtynä ja että niin kotona pitäisi ruokaa, vitsi pitäisi keksiä jotain ruokaakin sinne ja pitäisikö ne pulkkaileen tänään illalla vielä ja niin kuin paljon mielessä asioita, että se on niin kuin välillä niin kuin vaikea fokusoitua siihen yhteen asiaan sitten, niin, mutta sitten kisaamisessa niin varmaan se, mä oon huomannut, että mä niin kuin vaan keskityn siihen. Että se auttaa, että tavallaan mulla ei ole niinku kiire minnekään, vaikka siinä on sinällänsä niinku tehdään koko aikaa ja yritetään ja niinku viedään sitä asiaa eteenpäin, mutta siinä saa olla vaan siinä hetkessä niiden ihmisten kanssa ja niinku tarkkailla, mitä ne muut tekee ja mikä fiilis niillä on ja mitä mä voisin auttaa niitä ja mitä mä voin niinku tehdä tämän asian eteen, mä mietin usein. Ja jutella kaikkea kivaa. Tai jos mä alkaa väsyttää, niin sitten voi keksiä lauluja ja semmosia. Tavallaan niin kuin, että tekee mahdollisimman mukavaksi sen olon siellä, kun sitä varten sinne kuitenkin mentiin tekemään, mitä haluaa tehdä. Niin,
niin sinne pelkästään kärsimään lähdetään.
Niin, että tosi niin kuin semmoset ihmiset, jotka ei tunne lajia tai ei ole vaikka ikinä juossut tai ollut pitkässä kisassa, joka kestää vaikka vuorokauden, niin niin kauhistelee sitä, että sehän on vaan kärsimystä, mutta kun ei se ole. Että harvoin on tullut sellaista fiilistä, että mitä mä täällä teen.
Etkä se varmaan menisi uudelleen, jos se
no, mä niin, jos, olisi niin, kyllä se, niin. Eihän sitä tiedä, jos semmoinen fiilis joskus tulee, että ei tää ole enää niin kuin kivaa, niin en mä sit sinne mene enää, mutta nyt ei vielä toistaiseksi tullut. Että.
Niin, mä olisin siitä nukkumisesta vielä kysynyt, että jos mietitään nyt, että on vähän pidempi kisa, sanotaan vaikka 5 päivää, niin kuinka paljon te nukutte siellä? Onko se niinku säännöllisesti?
No joo, me yritetään aina tehdä semmoinen suunnitelma, kun me saadaan se reittikirja ja se kartta, ja sitten kun me ollaan käyty ne läpi, niin sitten me tehdään semmoinen aikataulu, että okei, no vaikka tähän ensimmäiseen pyöräilyyn, mikä on vaikka 50 kilsaa, niin kestäisi vaikka nyt 7 tuntia, ja mä kirjoitan ne sitten siihen meidän reittikirjaan, ja sitten ruvetaan laskeen, että tässä kohdassa on vaikka 24 tuntia mennyt, ja on vaikka yö, tai onko niin kuin pimeä vai valosta, ja missä kohtaa ollaan. Ja sitten ruvetaan keskustelemaan, että missä nukutaan, ja paljonko. Mutta jos on 5 vuorokautta vaikka, niin kyllä me niin kuin ensimmäisen vuorokauden jälkeen pyritään nukkuu semmoinen tunti tai 2, maks. Tunti. 1,5 tuntia voisi olla semmoinen, että jos se siirtyy hirveän pitkälle se eka yö, tai se eka uni, niin sitten se ei enää palauta niin hyvin. Tavallaan sen unen pitäisi olla pidempi. Mutta sitten jos se on liian aikaisin, niin ei saa untakaan. Mm-mm. Varsinkin jos on päivä, niin sitten se on ihan turhaa maata jossain vaan. Niin sitten yritetään se ensimmäinen nukkumisosuus saada siihen pimeälle, mutta silti tarpeeksi aikaisin, että siitä vielä niin palautuu vähän sen. Ja sitten siitä eteenpäin, niin menisikö 20 tuntia, niin yritetään nukkua toisen kerran semmoinen tunti. Sitten se vähän on niinku tilanteesta riippuen, kun se vaihteleekin jo sitten se, kun ei uusi reitti ikinä ole, kukaan ei ole mennyt sitä, niin ei voi tietää, että onko se suunnitelma niinku hyvä. Mutta niinku kerran vuorokaudesta pyritään nukkuu, mutta sitten loppua kohti joka tapauksessa aina käy niin, että kaikki on aika väsyneitä koko aika, niin sitten mennään sen mukaan, että kuinka hyvin se suunnistaja jaksaa olla kartalla. Okay. Jos alkaa tulee virheitä, niin sitten yleensä joku sieltä sanoo, että nyt ei niin kuin homma pysy enää oikein hanskassa, että miltä se kartta näyttää, missä nukutaan. Niin sitten voidaan tehdä jotkut pienet unet siinä. Sitten ihan vaan jossain sattumavaraisessa paikassa.
Missä te yleensä nukutte? Onko joku niin kuin tyypillinen paikka, missä on sitten hyvä nukkua?
Kuusen alla.
Niin, no kuusen alla ollaan oltu kyllä kanssa. On monenlaisia paikkoja, mutta kyllä me niinku ainakin, jos on joku 5 vuorokauden kisakin, niin varmaan ainakin pari niistä nukutaan, kun siellä on näitä vaihtoalueita, missä vaihdetaan laji, vaikka sadan pyörät alle, niin, niin siellä on sitten yleensä joku jotain ekstra tavaraa, vaikka joku patakki tai ekstra paidat ja kengät, kuivat kengät, niin sitten siinä voidaan nukkua. Mutta sitten lämpöisissä paikoissa, kesällä joku Etelä-Afrikkakin, niin siellä oli niin lämmintä, että se oli oikeastaan niin kuin aika sama sitten, missä sitä nukkuu. Että yöllä on toisaalta hyvä nukkua, kun saa unta, mutta yöllä on usein kylmä ja kostee, että ei voi pysähtyä. Että se on aina sellainen kompromissi.
Eikä vaihtoalueelle ei ole kuitenkaan valkoisia pedattuja petejä sielteille.
Oli kerran.
Vau,
ei ollut niinku peittoja, mutta oli lakanat ja siis sänky ja sähkövalo ja kaikki hienot herkut siellä ja lämmintä. Se oli hienoa.
Ja se houkutteli, ettei te jatka siitä.
Niin, kyllä me siellä oltiin sitten joku pari tuntia nukkumassa. Mutta joskus ne vaihtoalueet on sellaisia, että ollaan vaan niinku vaikka kisattu jo 3 vuorokautta ja sitten siellä on ulkona jossain pellolla sitten semmoinen muoviboksi. Ja sitten me otetaan sieltä muoviboksista ne meidän ruuat ja ei siinä sitten voi nukkuakaan, kun jos on yö ja on joku 10 astetta lämmintä, niin ei ole niin makuupusseja sen. No, on meillä ne foliopeitot sitten, mutta niin, niissä voi nukkua vaan sellaisia lyhyimpiä pätkiä.
Niin just.
Tulee vähän kylmä.
Eli ominaisuuksia, joita tarvitaan ainakin tuo niinku unettomuuden sietäminen, mutta mitä muita ominaisuuksia sitten tuommoinen seikkailu-urheilija sitten, niin hänellä olisi hyvä olla?
No varmaan semmoista niin kuin joustavuutta, tai tavallaan se sietää semmoista epävarmuutta jo ihan vaan jo lähtien siitä, että kun sen mennään, niin ei tiedetä mihin mennään. Että sitten ne usein ne starttipaikat on semmoisessa paikassa, ettei sitä kerrota. Ja sitten se maali on kans, voi olla, ettei sitä kerrota, missä se on. Ja sitten ei tiedä, kuinka kauan kisa kestää. Eikä tiedä, kuinka kauan ne etapit kestää, eikä tiedä, minkälainen se reitti on. Että siellä on niin paljon sellaisia, mistä ei tiedä mitään. Niin että sietää semmoista. Ja että se ei haittaa. Ja että se voi, että ehkä se olisi hyvä, jos pystyy kääntämään sen niin kuin hyödyksi. Tai niin kuin nautinnoksi tavallaan, että ei se haittaa, ettei kaikkea tiedä.
Se varmaan vaatii semmoisen luonteen, että sä myös kiehtoudut semmoisesta uutuudesta. Tai siitä, että sä et tiedä. Että se niin kuin sä oot semmoinen, ei ehkä niinku muutoshalunen, mutta semmoinen, vaikka täytyy olla, että haluu jotain uutta ja sehän on niinku varmaan täytyy olla kivaa.
Niin.
Että et jos sä oot hirveän turvallisuushakunen, niin sit sä ahdistut siitä, että sä et tiedä asioita.
Niin, joo. Totta, toisten luonteille se on niinku ominaisempaa, että haluaa ennakoida ja näin, mutta tossa sitä ei voi kauheasti tehdä. Että ehkä se niin kuin muussakin elämässä sit töissä ja muualla, niin ei mua haittaa, että ei tiedä mitä tapahtuu niin kuin vaikka töissäkin niin, tai jossain muualla. Ja sitten varmaan ominaisuutena, että haluaa sen tiimin parasta. Mennään monenmoisia vauhteja esimerkiksi, eikä se vauhti ole aina itselle sopiva. Niin sitten on mun mielestä hyvä, jos ne tiimiläiset on sellaisia, jotka niin kuin joille, jotka niin kuin tyytyy siihen vauhtiin, mitä se porukka menee, kun ei kaikille voi olla hyvä vauhti, kun siellä on 4 tyyppiä. Tai on niin kuin hyvä, jos väsyneenäkin pystyy toimimaan silleen, että se ei niin kuin ärsytä se väsymys. Tai vaikka ärsyttäisikin, mutta ei, niin kuin, se niin kuin, ei sitä tarvitse tuoda esille.
Niin. Kuuleeko mä oikein, kun sä puhut siitä tiimistä, että sun täytyy olla myös niin kuin joukkue henkinen, koska jos olisit hirveä yksilö lajien suorittaja, niin toi voisi olla aika vaikea, että se joudut menekin jonkun hitaamman takia.
Mm.
Että tavallaan se ärsyy nyt siitä, että toi tulee nyt niin hitaasti, vaan että siinä silloin tehdään sen joukkueen tulosta, että sä oot sellainen tiimihenkinen.
Mm. Joo, ja kyllä niitä konflikteja on itsekin nähnyt omassa joukkueessa ja sitten jossakin aikaisemmissa kisoissa tai sitten niin kuin kisa muilla tiimeillä. Että siitä niin kuin tulee semmoisia jännitteitä siihen tiimiin just, että kun siellä on jossain joku on tosi kova pyöräilijä ja haluaisi niin kuin painaa menevää ja toinen ei ole, niin sitten miten se, niin kuin, mitä se tiimistä käsittelee ja miten ne ihmiset niin kuin tulee siihen sitten. Se on haasteellista.
Onko teillä ollut isoja riitoja koskaan?
Ei mitään semmosia niinku itkupotkuraivoheita niinku oo. Mutta tietenkin niinku on voinut, että jotain ärsyttää tai vaikka mua on ärsyttänyt niinku jotain, että sitten se täytyy sit vaan silleen sanoa tai purkaa ilman, että sitä niinku kaikki tiedätkö silleen, että se on niinku lisää löylyä kiukaaseen, niin että se menee sitten niinku ohi ja se on sitten niinku, sit se menee ohi ja sitten mennään taas kisaa. Kataa.
Niin, vielä ehkä siitä semmoisesta ryhmädynamiikasta siinä. Sä sanot, tai mä sain ainakin sen kuvan tässä näin niin kuin rivien välistä, että sä oot selvästi niin kuin enemmän tämmöisten niin kuin tiimikilpailusta pitävä henkilö kuin sitten ehkä ihan tämmöisistä solokilpailuista. Niin mitä vielä on semmoisia asioita, niin kuin mikä tekee just tiimistä ja tiimin kanssa kilpailemisesta hienoa?
No varmaan mä oon huomannut, että, tai se on hienoa, että jotenkin me ollaan semmoisessa kuplassa sen kisan ajan. Me ollaan niin tiiviisti ihan yötä päivää yhdessä ja kaikki on niin kuin omimmillansa. Että kun näkee ihmisiä vaikka ihan vaan jossain kaupassa, niin siinä ne ei ole sellaisia, mitä ne on. Että siinä jotenkin ihmisen, ne kaikki on niin kuin sellaisia, mitä ne on. Ja sitten se koko persoona näkyy kaikilta siinä ja samaten kuin iteltä, että ja sitten siihen tulee semmoinen niinku kupla, missä me kisataan sitten se koko aika. Ja se on jotenkin kiehtovaa, että siinä ollaan siinä jotenkin niin tiiviisti yhdessä. Ja tehdään sitä. Kaikki niinku kokee ne samat asiat samaan aikaan. Ja niinku kisat on hienoissa paikoissa ja ne näkee ison vaivan, että siitä saadaan niinku hieno siitä reitistä ja näin. Niin sitten se on hieno tunnelma niinku tiimin sisällä ja sitten myöskin ne järjestäjät niin kuin on tosi mukavia usein ja on nähnyt ison vaivan ja niin kuin haluaa, että ne kaikki tiimit pääsee sieltä maaliin, niin ihmiset on kauhean vieraanvaraisia ja näin.
Teillä on hitsautunut hyvin se tämän hetken tiimi kasaan, että onko se niin kuin toiminut monta vuotta jo yhdessä vai onko se siinä vaihtunut porukka?
No aina jotain vaihdosta on tullut, että jos ei ole ihan joka vuosi ollut sit intoa lähteä, niin pitää sitten vaikka vuoden tai kahden tauon ja tulee sitten takaisin. Mut aika pientä vaihtuvuutta. Onkohan mä noita pitkiä kisoja varmaan 7 eri miehen kanssa käynyt.
Okei.
Okay. Eri kokoonpanoilla. Ja sitten yksi sellainen tanskalainen porukka parin kertaan kisasin heidän kanssa, mutta se ei sitten ollut ihan semmoinen tiimi, mikä niinku kestäisi kauan yhdessä.
Mutta ei täytyy niinku tuntea, koska miehet ja naiset sekaisin, niin siellä nyt ei voi hirveästi hienostella. Et.
No ei.
Niin tavallaan sun täytyy olla hirveän vahva luottamus kuitenkin, että sä voit vaihtaa vaatteet ja käydä siellä pissalla, jos ehkä pierättää. Tai ihan tämmöisiä, niinku,
no
että sä voi mennä, totta kai mä menen tonne nurkan taakse nyt. Niinku,
niin, joo, siis kyllä se jossain vaiheessa sitten aluskisas voi mennäkin johonkin nurkan taakse, mutta sitten ei siellä kukaan paljon enää nurkan taakse niin sillä lailla, että ei kukaan ikinä näe, jos käy vaikka puskassa tai jos vaihdetaan vaatteita, niin ne sitten vaan vaihdetaan siinä ja ne näkee ja se mitä näkee, eikä ketään niin kuin kiinnosta sitten, että se nyt vaan on, että vaihdetaan määrät vaatteet säkkiä pois. Että joo, ja sitten kun muutkin tiimit on ihan samalla lailla siellä, että ja sitten ne, kun siellä on usein mediatiimiä paikalla näissä vaihtoalueilla ja kisajärjestäjän omia tämmöisiä valokuvaajia tai videokuvaajia, niin se on sellainen sanato, että ei sitä niinku kuvata,
jos
tiimi, että se on niinku, kaikki tietää sen, että ei kukaan tule siihen zoomaan, kun sä justiin vaihdat niinku vaatteita,
meontavaatteet,
niin sitten
siitä vasta kun vaatteet
päällä. Sitten vasta kun vaatteet päällä, niin ne voi tulla sinne.
Se on mielestäni tosi korrekti tapa.
Ja on sitten joissain kisoissa, niin on joku vaikka teltta siinä pystyssä, mihin voisit mennä. Et jos siellä nyt joku nukkuu, niin ei ne nyt näe. Joku pimeä teltta, niin ei se haittaa. Jos haluaa, niin kyllä se niinku onnistuisi, mutta en mä tiedä, ei kauhean moni sitä niinku tee silleen, että ollaan piilossa jossain.
Tuleeko sinulla joku semmoinen niinku, vielä niinku, oikein semmoinen tähtihetki mieleen teidän yhteisistä reissuista, mikä nousee niinku, tosi vahvana muistona? Onko se joku maaliin tulo tai joku yksittäinen osuus? Tai
mikähän voisi olla? No, kyllä siellä oli siellä Etelä-Afrikassa, se oli semmoinen tähtihetki mun mielestä, kun se oli semmoinen tosi pitkä pyöräilyetappi, mikä oli 200 kilsaa. Meillä meni se ihan sairaan hyvin. Oltiin jossain siellä 10 ja sitten me noustiinkin kärkeen sen pyöräilyetapin ansiosta. Niin se oli jotenkin onnistu niin kuin suunnistuksellisesti hyvin. Ja sitten se meidän tiimi, kun tiiminä voi ajaa hyvin niin kuin yhdessä, kun siellä oli paljon tiimejä, jotka niin kuin ei tajua mitään siitä yhdessä ajamisesta. Niin me tehtiin se mun mielestä niin kuin tiiminä, että me ajettiin, miten tiimin kuuluu ajaa niin kuin yhdessä. Ja se, niin kuin, se suunnistus tapahtui hyvin ja sitten ne huoltotauot oli lyhyitä. Ja sitten se oli sellainen vaihtoehtoinen reitti, niin me valittiin just se oikein. Ja sitten me oltiin vielä siinä nopeampi. Se oli sellainen pyörän kantaminen, se oli aika sellainen kummallinen. Että siinä ei saa ajettu yhtään. Että kannettiin vaan pyöriä, niin oltiin siinä niin kuin hyviä. Se oli kaikilta mun mielestä onnistuminen. Mutta on siellä niin kuin, kyllä joka kisassa tulee joku semmoinen hetki, mitä niin kuin tiiminä huomaa, että kaikki on niin kuin tyytyväisiä, vaikkei sitä ääneen sanotakaan.
Mitä unelmia sulla on vielä? Mitä kisoja vielä haluat kisata?
No kyllä mä MM-kisoihin haluaisin vielä, että en tiedä, koska ne nyt sitten järjestetään. Tänä vuonna on yhdet kyllä, mutta ei varmaan sinne nyt olla menossa. Mutta kyllä mä MM-kisoihin haluaisin mennä silleen, että päästäisiin koko reitti läpi. Ja MM-kisat on sen verran vaativia, että onkohan niistä ehkä niin kuin 50 tiimistä voi päästä 15 maaliin koko reitin, että sekin on jo niin kuin älyttömän hyvin. Se olisi semmoinen, mikä on ihan realistinenkin, mutta siihen täytyy vaan sitten tiimin niin kuin valmistautua kunnolla, että ne on pitkiä kisoja ja vaativia reittejä. Ja sitten siellä on vielä tasokova.
Miten niihin MM-kisoihin pääsee?
No voi voittaa semmoisen, kun on tämmöinen seikkailuuran MM-sarja, niin voittaa semmoisen sarjan osakilpailun tai olla toinen, niin pääsee sinne automaattisesti. Tai sitten voi maksaa rahalla, että ne, jotka maksaa rahalla, niin niillä on usein joku sponsori. No, että sponsori osallistuu siihen sitten. Tuo jotain vaikka Euroopan, seikkailuuran on Euroopan mestaruuskilpailut, missä voittamalla pääsee sitten suoraan sinne.
Millainen rahasumma pitää maksaa, että sinne pääsee? Muistatko?
En muista tarkkaa rahasummaa, mutta kyllä se nyt olisiko joku 4 tonnia tai 5 tonnia. Nyt mä en muista, mitä. Ne on vähän eri hintaisia, siis riippuen kisasta. Ja siihen sitten lennot päälle ja hotellit ja muu, ettei se ihan ilmasta ole.
Ei varmaan muutenkaan toi kisaaminen ole.
Ei se ole. Että ollaan kyllä onneksi pärjätty osassa kisoissa sen verran hyvin, että ollaan saatu se ilmainen tiketti sinne MM-kisoihin, mutta ei aina. Että tietenkin, totta kai jokainen kisa maksaa sitten. Mutta toisaalta niitä on niin harvoin, että kyllä sen sitten voi maksaa. Että palautumiseen menee aikaa, niin ei voi niinku kisailla silleen kuin jotakin lyhyempää.
Niin just.
Ja sitten jotenkin mä ehkä niin henkisiin ominaisuuksiin vielä, että jotenkin kun sitä, niitä kisoja ei tule kauhean montaa vuodessa, niin jotenkin sitten siihen valmistautuu niin pitkän aikaa, niin sitten sitä vaan niinku haluu paljon. Että se tavallaan se nälkä kasvaa, kun sitä odottaa niin paljon. Niin sitten sekin on mun mielestä ihan hyvä, että ei voi kisata paljon, koska se on rahallisesti kallista. Ja sitten mä en tiedä, jaksasko niinku henkisesti sitä.
Niin millainen se olo on siinä vaiheessa sitten, kun tommonen, ollaan suunniteltu esimerkiksi puoli vuotta tai vuosikin jotain kilpailua. Sitten sä käyt sen kilpailun, niin sen kilpailun jälkeen sitten tuleeko siinä semmoinen tyhjä olo sitten vai mikä siinä on sitten se olotila?
No varmaan heti kun pääsee maaliin, niin tulee semmoinen täyteläinen olo. ja sitten niinku, että niin nyt se sit niinku loppuu. Että nyt se sitten vaan loppu. Että sitten mennään syömään ja kaljalle ja semmoista ja nukkuu ja suihkuu. Mutta sitten sen jälkeen, niin sit kun ollaan siellä kisapaikalla, usein sitten odotellaan, että kaikki tulee maaliin ja on palkintojen jako ja pankettia ja tämmöistä, niin sitten vähän fiilistellään sitä kisaa. Se on niinku kivaa, vaikka on väsynyt, niin vähän semmoista fiilistelyä ja tavaroiden pakkaamista. Ja että toisaalta taas ei niinku vaikka jotain nähtävyyksiä jaksa mennä katsoa, eikä niinku kiinnostaskaan, mutta vaan semmoista olemista. Ja sitten kun pääsee kotiin, niin tulee vähän semmoinen krapula sitten. Ja sitten on niin kuin, mitenköhän sen sanoisi, jotenkin pitää puskea vähän, että pääsee taas niin kuin siihen rutiiniin kiinni.
Ja auttaako se, että alkaa heti ottaa loiventavia, eli suunnittele seuraavaa
kisaa. Joo, niin. Joo, loiventavia aletaan miettiä, jos kisa menee hyvin, niin heti kun päästään maaliin. Että mikä kisa seuraavana.
Joo. Onko siinä hankala tulla siihen arkeen sitten siihen niin kuin se päivittäisen ruoan miettimiseen ja työpalavereiden miettimiseen sen jälkeen, kun sä oot ollut jossain tuolla Väli-Amerikan viidakoissa ja niiden skorpionien ja krokotiilien seassa, niin miltä se tuntuu tulla sitten niin kuin siitä sitten tavalliseen ruokapöytään kotona?
No on se jotenkin, en mä tiedä haasteellista, mutta jotenkin niin kuin silleen, on vaan niin kuin pihalla, ettei jaksa keskittyä mihinkään ja sitten ehkä ärsyyntyy niin kuin pienistä asioista tai pienemmistä mitä niin kuin normaalisti, että ja on väsynyt, että siihen menee siihen univelkaankin, en mä tiedä sitten onko se enemmän sitä univelkaa vai no ehkä kaikki vaan kerralla, niin matkaväsymystä ja henkistä väsymystä siitä, että se loppuu ja sitten väsymystä kisasta ja paikat voi olla vähän turvonnut ja kaikkea, niin vaikea niin keskittyä töissäkin voi olla niin kuin se eka päivä. Tai niin, semmoiset, jos ei ole yhtään taukoa ollut, kun tulee kotiin, niin vaikea keskittyä. Mutta kyllä se siitä sitten menee. Sitten kun mennään kotiin, niin aletaan leikkiä leikoilla ja tämmöistä niin kuin lapsiperhearkea heti. Se, kun se tietää, että se tulee, niin jotenkin yrittää silti valmistautua siihen, että nyt se on niin kuin ohi se kisa ja nyt tullaan kotiin.
Vielä, miten sun läheiset tai niinku perhe, niin pelkääkö ne sun puolesta koskaan?
No on meidän äiti kyllä välillä kysynyt, että onks niinku, että nyt sit täytyy niinku mennä varovaisestikin siellä. Mutta mun mies on kyllä silleen ihan innokkaasti ja kannustaa ja niinku voi keskustella sen kanssa sitten, että minkämoinen se kisa on ja mitä siellä on ja terkkuja vaan kotiin, että tukena ovat olleet.
Niin kiitoksia sinne.
Niin, kyllä.
Koska se on tärkeä tuki, etenkin jos lähtee kauas maailmalle ja tietysti, että puolison huole olisi niin kuin sitä vastaan. Niin se varmaan henkisesti.
Joo, se olisi kyllä aika rankkaa. Ja sitten kotona porukat katsoo sitä. Se on, kisoissa on tämmöinen GPS-seuranta, niin seuraa sitten sitä ja on niin kuin kisassa mukana tavallaan sitten sitä kautta. Että se on mun mielestä hienoa, että jos ei itsekään kisaamassa, niin on kiva seurata sieltä GPS-stä sitten, että miten se menee reaaliajassa se kilpailu, että heti ekana kun herää, niin katsoo, että miten ne on mennyt ja kuka on johdossa ja näin, niin se on sitten semmoista non-stop kyttäämistä.
Kyllä.
Hei, mitä sun tämän vuoden, nyt on, eletään helmikuuta, niin mitä tämän vuoden suunnitelmiin kuuluu?
No nyt on toukokuussa, jos vaan korona suo, karhun kierros. Mä menen sinne. Mä olin ajatellut, että mä menen 83 kilsaan, mutta mä mietin nyt sitten, että pitäisi jos sen upgradeaisikin siihen 160
kerralla.
Niin, en no tiedä. Niin. Se olisi mun toka semmoinen aito ultra. Joo. Ja sitten syksyllä tulee muutamia kisoja. Sinne seikkailuurheilun EM-kisoihin mennään. Ne siirtyy jo nyt vuodella.
Missä ne on?
Ne on Tanskassa. Mennään sinne. Jos ei niitä ole, niin sitten Suomessa on kyllä yllin kyllin kisoja, että olisi siihen kiva kans joku juoksukisa. Ja sitten on Suomessa nyt kaksi tämmöistä 48 tunnin kisaa. Lost in Kainuu ja se Geopark Challenge. Niin jompaan kumpaan tai jos uskalletaan, niin kumpaankin mennään.
No siinä on ihan hyvä kalenteri sitten.
Kyllä.
Niin. Kiitos Outi.
Kiitos Outi tosi paljon tästä.
Kiitos kutsusta. Ja oli hauska jutella.
Ja onnea tämän vuoden kisoihin. Katsotaan missä me sut sit nähdään listoilla.
Sitten se näkyy.
Varmaan tässä keväällä selvii.
Kyllä.
Kyllä. Kiitos.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää
euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Kyllä niitä vielä on, nimittäin oikeita täyden palvelun huoltamoita. Yksi tällainen on Risto Rämä, lähellä sinua, Kylpyllä. Meillä on kilsoja takana jo yli 50 vuotta ja asiakas on edelleen ykkönen. Risto Rämältä saat rämäkästi korjaamopalvelut, varaosat ja polttoaineet. Katso mitä kaikkea muuta Rämältä löytyy. RistoRämä.fi.